habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. habeen arbaco ah 7-20-ka bisha sebtembar sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay munaasabadda dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee.
rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah, ummadda loo soo diray ilaahay u soo diray, loogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaankuraatu waddada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda ilaahay ku hanuuniyo asoo soo gaarsiiyey fariintii.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan fududaynta dhoofka xoolaha Soomaaliya.
Hal arin markasta inaga agteenna waa mutawafir oo amin lama waayo, waxaa weeye xoolo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay. waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubbaland oo kale, waxaa la dhihi karaa sayladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000, 4,000, 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo' iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa.
Australia oo caqabado dhinaca sharciga kala kulmaysa haween iyo caruur ku xabisan Syria oo ay diiday in dalkeeda lagu celiyo. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka xanuunsan ama naafada ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. safiirka Faransiiska u fadhiyey dalka Niger ayaa arbacada maanta ah ka degay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kadib toddobaadyo ay xiisado adag ka dhex taagnaayeen maamulka Afgembeg ku qabsaday dalkan ku yaala galbeedka Afrika ee Niger oo dalbaday in safiirka Faransiisku uu dalkooda ka baxo. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Catherine Colonna ayaa waxa ay la kulantay Sylvain Ate isagoo iyadoo uga mahad celisay isaga iyo kooxdiisaba adeega ay dalkooda u qabteen xilli adag, sida ay wasaaraddu ku tiri qoraal ay u dirtay wakaaladda wararka AFP. soo laabashada safiirka ayaa ku soo beegantay 2 bilood kadib Afgembi ka dhacay dalka Niger oo xilka lagaga tuuray madaxweynihii saaxiibka la ahaa Faransiiska, iyadoo taasina ay keentay inuu xumaado xiriirka Faransiiska iyo dalkii uu horay u gumaysan jiray ee Niger. safiirka ayaa 4 subaxnimo ee ka tegay caasimadda Niamey iyadoo ay weheliyaan 6 shaqaalihiisa ah, sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen ay la wareediyo. ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay howl uu aroos ka socday dalka Ciraaq, sida ay saraakiishu sheegeen arbacada maanta ah, waxaana ay sheegeen in rash gudaha howlka lagu isticmaalayay ay u badan tahay inay sababtay inuu dabku kaco, iyadoo dadkii arooska ka qaybgalayayna ay isbuurteen. in ka badan 150 qof ayaa ku dhaawacmay dabka. dabka ayaa ka kacay howl ku yaala magaalada ay masiixiyiintu ku badan yihiin ee Qaraqoosh ee waqooyiga Ciraaq. Martin Itriis oo ka shaqeynayay maqaayadda goobta ee xafladdu ka socotay ayaa sheegay inuu markii hore u malaynayay waxa dhacay inay ahaayeen qarax. waxa uu sheegay in markii uu ku laabtay goobta uu arkay meydadka 3 caruur ah, waxaanu intaa ku daray in albaabada loogu talagalay in laga baxo markii xaalad degdeg ah ay imaato aysan ahayn kuwa dadka cararaya ku filan. warbixinada hordhaca ah iyo muuqaallo aan la xaqiijin oo lagu baahiyey onlineka ayaa muujinaya ulul iyo holac aad u iftiimaya oo ka soo baxayay saqafka xarunta uu arooska ka dhacayay ka hor inta uusan dabku baabi'in dhismaha. ugu dambeynna, Maraykanka ayaa sii wadaya taageerada uu siiyo ciidamada militariga ay dowladaha rayidku hogaamiyaan, sida uu maanta sheegay xogayaha gaashaandhigga Maraykanka oo dhanka kale dhaleeceeyey afgembiyadii isdaba joogga ahaa ee dhowaan ka dhacay qaaradda Afrika, waxaana uu sharxay istaraatiijiyadda amni ee qaaradda uu ka leeyahay Maraykanku. isagoo ku jira booqasho uu ku joogo angola ayuu xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin waxa uu sheegay in afrika ay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniintooda oo aysan u baahnayn ciidamo iyagu danaysta austin ayaa waxa uu sheegay in taasi ay tahay mabda'a wadbadhexaadka u ah wada shaqaynta maraykanka iyo saaxiibadiisa afrika sida uu ku yiri khudbad uu ka jeediyey caasimadda luanda marka waxa aan sii wadi doonaa in aan taageerno xirfadleyda militariga ay hogaamiyaan rayidka waxaana si cad ugu sheegi doonaa saaxiibadeenna marka ay ka hoos maraan amaba ay ka hoos dhacaan xeerarka caalamiga ah ayuu yiri austin ayaa waxa uusan magacaabin dalna laakiin hadalladiisa ayaa u muuqday kuwo si cad u tilmaamaya nijeer halkaasi oo hogaamiyaasha militarigu ay bishii luuliyo afgembiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay dalkaasi oo ay maraykankana ka joogaan 1,000 askari oo la dagaalama kooxaha jihaadiyiinta warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ku beegan 12-ka bisha rabiicul awal madaxweynaha oo ka hadlayay fadhigiisa kumeelgaarka ah ee magaalada dhuusamareeb ayaa yidhi
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan rabaa ummadda inaan ugu hambalyeeyo maalinta farxadda leh ee dhalashadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu dhashay oo adduunyadu isbeddelka weyn uu ku yimiday oo adduunyadii berigii jirtay adduunyo ka duwan ay samaysantay wixii ka dambeeyey oo dhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay khayru khalqillaah ummadda loo soo diray ilaahay usoo diray noloogu soo diray in uu hanuunka iyo wadada toosan ee adduunyada iyo aakhiraba ku toosan inuu ummadda ilaahay ku hanuuniyo asoo soo gaarsiiyey fariintii rasuulka intii uu joogay calayhi salaatu wasalaam waa la ogyahay taariikhdiisa meesha soo maray kudaysas suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhuruuday dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno rasuulka calayhi salaatu wasalaam allahuma salli wasalim calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay fasiraadaha qaldan ee diinta waxaana isagoo mawduucaas ka hadlaya uu yiri
wiilasha yaryare meesha joogaahi ummaddan shalay ayaga diinta uma keenine 1000 ka hor ee islaamka ummaddan qaadatay saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin maantay qaadanayeen taariikhdeenna oo garanayna maanta qarnigi 12-aad ayaan qarax ku aqbalsiinaynaa inaan wadadii kaga leexino ma dhacayso waxaan ilaahay qadari nooma imaan waxaan annagu aanan saabsana nooma imaan isbeddelkaasaan u taagannahay xumaanta inaan zuulino xumaanta inaan bedelno wanaagga inaan dhaqan gelino sharacada saxdaa iyo diinta saxdaa iyo dhaqanka suubanee islaamiga ee saxdaa ee badbaadada dadka iyo maxaan ku irahdaa warqad ka rabnaa bini aadama annagoo ka dhabaynayno inaan wadadaas qaadanno oon toosino oon dadka karaamayno oon karaamadooda ilaalino oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taagannaa hadii aliira dadka soomaaliyeed yaan la kadsoomin yaan lagu khaldamin nimankan toctocdooda iyo warkooda maxaan ku irahdaa laysku soo toosiyo yaan lagu khaldamin warka toctocdaahi war ma ah waxaan ka hadlaynaa waa diin maaweelo ma ah gabay ma ah hees ma ah diintuna meelay leedahay ilaahay ee qowlkiisay leedahay sunnadii rasuulkay leedahay a'immadii iyo dadkii horoo toosnaay wadadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kalmadaha iyo aan inxiraafinayaayo sii qalloocinaya meesheedii maaha soomaaliya meel kale la doontaa leena
codkaasina waxa uu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabadda dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a fiidnimo wanaagsan mar kale. dadka lagu qasbo inay guryahooda uga cararaan colaada ama rabshado ayaa waxaa ay raadsadaan nolol ka duwan middii ay xamili waayeen wadamadooda, waxayna u tahriibaan amaba aadaan meelo ka mid ah dunida. qaar baa lagu hayaa xeryo aanay meelna uga bixi karin, sida kuwa ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. qaxootigaasi aan haysan xorriyadda dhaqdhaqaaqa ayaa waxaa ku sii dhex nool qaar ka mid ah oo qaba amaba ah naafo ama xanuunsanaya, kuwaasi oo aan shaqaysan karin, galaangalna u haysan, si fududna u heli karin adeegyada bulshadu ay halkaasi ku hesho. wariyaha v o a uga soo warrama xeryaha qaxootiga axmed cabdulaahi jaamac ayaa warkan dhadhaab ka soo diray.
qoysaska ay ku xiriiraan dadka qaba baahiyaha gaarkaa sida naafada iyo kuwo la nool xanuuno kala duwan oo ka tirsan qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya duruufo nololeed oo aad u adag. waxaa duruufaha ay wajahayaan ka mid ah iyaga oo sida qaar badan oo ka mid a qaxootiga kale aan awoodu lahayn inay muruqooda maalaan. maxamed mukhtaar siyaad oo ka mid a qaxootiga ku cusub xeryaha waxa uu haystaa 4 carruura oo naafo iyo qaar xanuunsan isugu jira. daryeelka iyo ka warqabka ay carruurtaasi u baahan yihiin awgeed uma suurto gasho inuu ka tago oo uu suuqyada ka soo xamaasho. raashinka yar ee xerada iyo fatuul laga siiyaana kuma fila.
noloshaydu aad iyo aad waxaa weeye cidhiidhi bay ku jirtaa. waxaa weeyo kaar baan haystaa, kaarkayguma fillo. waxa aan haystay hadda hadda hay-addu ay siisay cambuulada la siiyo iguma fillo. waxaa weeyo maad garanaysaa dadka intaa dhan aan haysto ee dadka hadda intaa dhan ee aan haysto biyo ma haysto oo nin biyo haysta miyo meesha hadda biyo maad garanaysaa meel aan biyo ka soo dhaansado ma hayso.
qoyska maxamed oo ka kooban 11 qof ayaa bishii la siiyaa raashin aan xataa ku filayn bilbarkeed, waxaana ugu sii daran qaar ka mid a carruurta nugul ee uu haysto oo aan cuni karin raashinka laga bixiyo xeryaha.
garamaha aan qaato bishii 31 weeyo 15 beri aniga oon gaadhin ayaa iga dhammaataa. 15-kaa beri ima gaadhsiiso ta adigaba waa dareemaysaa dadka intaa dhan waxa la siiyo maad garanaysaa garamaha la siiyo qudaar waxay dabka lagu ridi lahaa sokor baa loo baahan yahay, caana ayaa loo baahan yahay, caleenta ayaa loo baahan yahay. kuwa yaryar bar way xanuunsan yihiin oo maad garanaysaa kuwa xanuunsan in caana la siiyo mooyaan wax kale ma quudanayaan. wixii waa wax qallayla oo la isiinayo oo maad garanaysaa wuxuun ilmihii cuni karin weeyo.
carruurta maxamed oo ay ugu weyn tahay gabar naafaa iyo kuwo kale ee ka xanuunsan midna hore uma helin daryeel caafimaad.
waa 2 gabdhood iyo 2 wiil. 2 gabdhood mid cadeen la ka dhugay dhagahana way leedahay, madaxana xanuun bay ka qabtaa, dhagaha way ka dilaacdaa, madaxa way ka xanuunsan tahay. gabadha kaleeto ayada oo 3 sano jirta ayaa lagu dhacay, marka jirkeeda dhan inta wixii xididada uu ku jira ama qanjiraha ee ku jiray bannaanka wada joogaa, ifirdhii way xanuunsataa, waa qof garaabataa. 2 kale waa 2 wiil, mid waxaa weeye 10 jir, midna waxaa weeye 8 buu jiraa. labaduba dhulka ayaa laga qaadaa waana la dhigaa.
qoyska maxamed waxa uu ka yimid deegaan hoostaga degmada Jarati, gobolka Afdheer ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. waxa uu ahaa xoolo dhaqato noloshiisu ku tiirsanayd deefta xoolaha, hase yeeshee abaaro daba dheeraaday oo ku dhuftay deegaankii uu ku noolaa ayaa gallaaftay xoolihiisii, sida ayuuna xeryaha u soo miciinbiday. waxa kale oo jira hooyooyin keligood carruur ku koriya xeryaha oo aan aabbe la soconin oo dhibaato adag la kulma. ubax cali bayow waa hooyo 8 carruura oo ay dhashay iyo walaasheed oo dhimirka ka xanuunsan la timi xeryaha qaxootiga muddo hadda laga joogo 3 bilood, weli lama diiwaangelin oo waxay ku soo aaday xilli la dhammeeyey qaybtii hore ee diiwaangelinta qaxootiga, qaybtii kalena aan weli la bilaabin. ubax oo ku biirtay xerada cusub ee Ifa Labo waxay ka hadlaysaa nolosha qoyskeeda ee xeryaha qaxootiga iyo xaaladda caafimaad ee iyada iyo walaasheed.
waxaan la soo kulannay meeshii oo kaar mana hadlanay oo la iska joogo dadkii wixii kaarka la siinay la sii, annagana aan maxay ahayday habsan noqonnay oo meeshii lagooyay ahaanba aan iskaga imaanay oon ku soo lagonay. wax aan helnayna ayba jirin, masquul ma haysanna, gurina ma haysanna, bannaan ay dabeenaana dishi, biyana marna waa la helaa marna waa la waaya. aniga waan xanuunsanahay, boggaa laiga hayaa ilaa madaxa xibnaho dhan way xanuunayaan. gabartana waaba gabar xanuunsan oo jiran oo naafa oo maxay ahayday qalal uu qabanaya oo aad iyo aad u dhibaataysana waqtiga dhowr jeer la qabanaa.
ubax waxay ka soo qaxday baadiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose. waxay ahayd xoolo dhaqato ayaa baaryo xanuuno galaafteen xoolaheedii. Waxay ka hadlaysaa sababta ku qasabtay inay xeryaha timaado iyo halka uu ku maqan yahay aabbihii qoyska.
Dhib unaan la soo cararnay baadiyaha aan ku dhaqan wayna xoolihii waynaga dhammaadeen. Wax noo shaqaynaya dad magaalo ku jirana maan ahayn. Baadiyaan ka soo guurnay. Wixii baadiyaha aan ku joognay xoolay ahaayeen. Xoolihii wixii nugulka ay mar haray abaar dhammaysay. Wixii dambena geelliina cudur dhameeyey oo wax aan haysanina ma laha. Qadiga wuu xanuunsan yahay. Geel uu dalle oo qawsaarka ahay uu ku tutuntay markuu jajabay meelahaas oo Soomaali u jira. Nalama socda annaga afmada uu jira. Meelahaas uu ku xanuunsan yahay.
Waalidiinta xeryaha qaxootiga yimi qaarkood ayaa sannado badan la daalaa dhacayay xanuunno aanay helin dhakhaatiir ka dabiibta nidaamka caafimaad ee meelaha ay ka yimaadeen oo aad u liita darteed. Ismaaciil Cali Aadan oo ka mid a qaxootiga dhowaa yimi xeryaha dhadhaab waa bukaan ku dhowaad 10 sano la xanuunsanaa, cudur aanu sheegi karin waxa uu yahay, xeryahana weli kama helin daryeel caafimaad.
xanuunkii baaryaraa laga haystaa 8 sanaan xanuunsanahay, dhakhaatiir badanaan u tagay, dhiig baa ku furanaa laydhahay, daawadaadana waa adag tahay, waana la helayaa dalka dibaddiis mooyaane Soomaalina lagama helaayo. Kharash bay u baahan tahay haddaad awoodid, kharash baad ku daaweyn kartaa maahane, daawo fudus maa laydhahay maaha laydhahay.
Ismaaciil oo ay la socdaan 6 caruur oo u dhalay oo ay hooyadood kala tageen waxa uu ka soo qaxay deegaanka Buula Barako oo 40 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxa uu ka warramayaa waxa ku qasbay inuu dhadhaabu soo qaxo.
Wax yar oo beer ee ku tiirsanaa beertan oo ilmaha loo gaday, saasay ku baaba'day ilmaha lagu nooleyn. Waxay ii hareen $200 ay ahaayeen waa laysoo dhammaatir maslankaasa ay soo dhammaatir meeshii joogay. Baawaran ku soo raac ilmaanta ku keenay ilaa meesha ane hadda u jirta 40 kilomitir Baydhabo u jirta ane gaarigii soo qaad. Wax horey u cunaana deen aan laga magay iyo waxay hore uu noolaadeen ahaayeen wax u dambeey ma laha.
Inkasta oo dadka qaxootiga ku cusubi ay isla wadaagaan nolosha adag ee ay kala kulmaan xeryaha dhadhaab, haddana qoysaska ay ka mid yihiin dadka baahiyaha gaarkaa qaba waa kuwa ugu sii nugul dhinaca nolosha. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha dhadhaab.
Magaalada Kismaayo waxaa maanta laga daahfuray dalada dhoofka xoolaha Jubbaland, taasi oo fududayn doonta sidii Kismaayo iyo guud ahaan jubbooyinka looga dhoofin lahaa xoolaha nool xilli waayadii dambe uu hakad ku jiray ganacsiga xoolaha kadib markii abaar baahsan oo gobolka ku dhufatay. Waxaana hadda la qorsheynayaa in mar kale dib loo bilaabo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolahaasi. munaasabadda daahfurka dalladda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland, ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada. wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ama wuxuu arrimahan ka wareystay maareeyaha maxjarka Jubbaland Cabdicaziis Bashiir Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Aadan, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Dalladan ujeedada iyo ahdaafta laga leeyahay waxaa weeye shaqadii horey sii socotay ee ahayd xoolo dhoofinta iyo dhiirigelinta xoolaha sidii gobolkeenan ay kheyraadka aan haysano ugu badiyeen xooluhu ay usii bixi lahaayeen. tirada iyo cadadka markii hore sii baxay cadad ka badan aan u bixin lahayn, taas baa keentay. qodobka labaad waxaa weeye waxaan sii xoojinay isku xirnaanta ganacsatada xoolaha oo la rabo dalladan insha allahu tacaala inay ku mideysnadaan oo ku mideysan yihiin oo dhammaan ganacsatada xoolaha, ganacsiga Jubbaland iyo cid kasta oo danaysa xoolaha dhoofkooda iyo ganacsiga xoolahaba inay dalladan ay u noqoto saldhigga iyo positionka ay ka duulahayaan oo ay kusoo degayaan inay noqoto. taas baa wasaaradda iyo maaragtay dowladdu maanta daahfurkeedii halkan ay noogu sameeyeen. aan rajayn doona insha allahu tacaala in aad looga faa'iideysan doono.
waa tahay dalladan marka ma ku mideysan yihiin dhammaan ganacsatadii dhoofka xoolaha ka shaqeyn jiray?
dalladani waxaa ku mideysan dhammaan ganacsatada ka ganacsada xoolaha Jubbaland. cid kasta oo weliba inta aan hadda ka ganacsata keliya ma ahe, aan rabno inaan sii dhiirigelino oo dad badan oon ku jirin markii hore ganacsiga xoolaha, weliba aan rabno inaan fursad u sameyno oo ay soo galaan oo maaragtay aan ku dhiirigelinayno inay ka ganacsadaan oo ay ka faa'iidaystaan oo khayraadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina siiya ka mid ah.
waxaa warar ku sheegaya in caqabad ay ka haystay sidii xoolo badan loo dhoofin lahaa dhanka maraakiibta oo kale, taa arrintaas ma xalisan?
arintaasi waxyaalaha daafurkani asaaska uu yahay baa waxay tahay qodobadeeda ugu muhiimsan in arintaasi qaybaha uu in uu ka qaato prosesskeedana waa la bilaabay meel fiican bay maraysana waxaan rajaynayaa sida u dhaqso badan ay soo gabagabeyn doonto wasiirka iyo dawladda iyo dhamaan maaragtay ay ku hawlan yihiin hadda si u gabagabeyn lahayn
wayahay maaray bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa daladan tiri intee la'eg ayay awood u leedahay xoolo ah inay dhoofiso
daladan waxay awood u leedahay cadadka ugu badan oo ay heli karto amase u diyaarsan markasta in ay dhoofiso iyada oo markasta basic ay ka duuleyso ay laba qaybood yihiin kow cadadka xoolaha oo markaas diyaarsan laba gaadiidka iyo fursada markaa jirta ee la heli karo ay noqoto hal arin markasta inaga agteena waa mutawafir oo aan lama waayo waxa weeye xoolo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku manaystay waxaa la dhihi karaa suuqyada ugu xoolaha badan oo yoomkii marka la fiiriyo Jubbaland oo kale waxaa la dhihi karaa seyladaha marka la qiimeeyey maalinkii inta aad doonto ayaad ka heli kartaa 3,000 4,000 5,000 isku celcelis oo geel iyo lo' iyo ari ku saabsan waa laga heli karaa marka xooluhu waa mutawafir inaga hadda qodobka ka dhawaajisay hore oo ahaa gaadiidka ayaa caqabadeenu ahayd taana hadda xalkeeda ayaa lagu jiraa waana dhamaatay insha Allah ta'ala boqolkii wasaagasha
waa tahay waxaan ognahay in maxjar weyn oo magaalada Kismaayo ka furan yahay laftirkiisu tiri intee leeg xooluhu awood u leeyahay inuu qaado
runtii marka la yiraahdo maxjarku halka maartay waqti waxaa ku xaroon kara tir aad iyo aad u tir badan oo taqriiban lagu qiyaaso ilaa 12,000 oo neef inay halkii mar ay soo gali karaan oo isugu jira geel iyo lo' iyo ari marka saaxada inta dhan ay haystaa dhaqaatiirti oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira ayay ino jooga maaragtay runta qalabka yaala waxa la dhigi karaa waa qalabka ugu casrisan marka la fiiriyay oo hay'adaha ku takhasusay barnaamijka ay ka baaran deegaan ay fiiriyeen marka wax kasta way ino dhameystiran yahay
kaasina waxa uu ahaa maareeyaha maxjarka Jubbaland Cabdixasiis Bashiir Aadan oo u warramayey Aadan Maxamed Salaad halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana Djibouti magaalada Djibouti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynaha sagaalaad ee sanadlaha ah ee Afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo farsamada dijitaalka ee loo soo ururiyo daaqad kaliya howlaha xagga ganacsiga ee u dhexeeya Afrika dalalka Afrika ee la xiriira ka faa'iideysiga dijitaalka ayuuna shirkaasi qaabilsan yahay sida warbixintan ku soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse
shirweynahan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda ka tirsan maamulka marsooyinka dalka Djibouti ee DPCS Djibouti Port Community Systems oo ah daaqadda ay ku urursan yihiin dhammaan adeegyada kala duwan ee dekedaha Djibouti dalalka afrikaanka ee ka qaybgalaya shirweynahan ayaa isku raacay heshiisyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii marka hore loogu dardargelin lahaa dhammaan dalalka afrika adeegsiga iyo horumarinta tiknoolojiyadda dijitaalka fudaydinta isku xidhka ganacsiga loo adeegsado single windows iyo sidii kolba loo xoojin lahaa iskaashiga la xidhiidha wax islaafsiga xagga macluumaadka agaasimaha hay'adda DPCS ee ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti warsame maxamed buux ayaa ka waramay sidee ugu soo dhamaadeen hawluhu
alxamdulillaah si fiican bay noogu dhacday imika waxaan soconnaa ilama 420 milyan parmo oo pemolin la mariyo oo platformiga lacagta laga dhex bixiyo oo ay faciliteeyaan baanankeena sponsorada noo ah iyo sponsoradina kale boorarka East Africa holding oo jaban cas noqotay magacaas ka gudisay jaban cas reason Djibouti port corridor road oo aad noola shaqeysay oo xitaa logistiga nagu caawisay oo aad noogu soo qayb gashay conference kan sidii looga dhigi lahaa corridorkeena Djibouti Ethiopia corridor intelligent ya smart corridor oo connecting ya si looga hawshan oo aad noola gashay si looga dhigi lahaa marka shaqadan waa shaqo gacan lagu wada lahaa oo la isku imiday anaguna de Djibouti port community hadaan nahay community-gu ama community-gu waa shaqo gacan lagu wada leeyahay marka boorarka duwanka aad bay noola shaqeysay integration system ka manifestigi aad bay noogu fududeysay weyniga arkay de wadanadan imiday aad bay ula dhaceen shaqadii community Djiboutianku portierka ay wada qabatay isku wada timid system kan ay wada shaqeysay ay ka raadinayso efficacy ay ka raadinayso transparency
muxtar ilmi ege oo kamida wakiilada mid kamida shirkadihii soo bandhigay qaabka wanaagsan ee uga faa'iideysteen adeegyada lagu soo ururiyo daaqada kaliya ee single windows ayaa ii sheegay inay ku qanacsan yihiin waxtarka aaladaasi digitalka
waxaan matelayaa shirkada UCAP Frizon la yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galnay shirkii sagaalaad oo Jabuuti lagu qabtay oo laga hadlayo giishay iniga taayo aad ugu sahleysa frizoonada iyo transiterada iyo logistiga oo dhanba qaabkay u shaqeysan lahaayeen waxtar weyn u soo beerisay aan rajaynaynaa inay talaabadu sii socon doonto waana nagu mahadnaqaynaa frizoon port and frizoon authority-ga talaabada ay nagaan qabteen ay shaqooyinkii aad ugu sahleen waana wax talaabo horumar ah oo kaalin gala oo dhaxal gala aad baan ugu mahadnaqaynaa
waxyaabaha halkan ku soo bandhigteen waxa kamid ah
waxa soo bandhignay waxtarkayaga iyo frizoonku shaqada uu qabto customer-kiisa iyo kliyoogiisa uu qabto iyo waxtarka uu geysto iyo sida ugu ahaa macaamishiisa iyo sida ugu fududeeyo shaqadiisa hawsha uu qabanayo iyo sida ugu faasiliteeyo
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
markana dhigsiyaal waxaad nala dhigisataan heestan
محمد نورو ينكا مرميا sada quran kale ku qamuday tirashego ada mahliki maqruqi muhammadu midig tanodi sada mahamadu sada quran kale ku qamuday tirashego ada mahliki maqruqi madu midig tanodi
Oh, and cool, oh, more than I. VOA.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goordhow waxaad maqli doontaan warar iyo warbixino ay ka mid yihiin: Maraykanka oo kordhiyay dadaalada diblomaasiyadeed iyo taageerada uu siinayo kumanaan asal ahaan kasoo jeeda Armeniya oo ka cararaya gobolka Nagorno Karabakh, dooda gaaban iyo qodobo kale. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Safiirkii Faransiiska u fadhiyay dalka Niger ayaa arbacada maanta ah dib ugu laabtay dalkaasi Faransiiska kadib toddobaadyo ay xiisado adag ka dhex taagnaayeen maamulka Afgembi ku qabsaday dalkan ku yaala galbeedka Afrika oo dalbaday in safiirku uu dalkooda ka baxo iyo dowladda Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa la kulantay safiirka dalkiisa dib ugu soo laabtay iyadoo uga mahad celisay isaga iyo kooxdiisaba inay dalkooda u qabteen shaqo adag xilli xaaladdu ay ku adkayd, sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ku tiri qoraal ay baahisay wakaaladda wararka AFP. Soo laabashada safiirka Faransiiska ee dalkiisa ayaa ku soo beegantay 2 bilood kadib afgembigii ka dhacay dalka Niger oo xilka lagaga tuuray madaxweynihii saaxiibka la ahaa Faransiiska Maxamed Bazoum, iyadoo taasina ay keentay inuu xumaado xiriirka Faransiiska iyo dalkii uu horey u gumaysan jiray ee Niger. Safiirka ayaa 4 subaxnimo ka tagay caasimadda Niamey iyadoo ay weheliyaan 6 shaqaalihiisa ka mid ah, sida ay warisay AFP. Ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhintay dabka kacay howl uu aroos ka socday dalka Ciraaq, sida ay saraakiishu sheegeen arbacada maanta ah, waxaana dowladdu ay sheegtay in rash gudaha howlka lagu isticmaalay ay u badan tahay inay sababtay dabkan inuu ka kaco. Dadkiina kadib waxay dadkii halkaasi ku sugnayna waxay qaarkood u dhinteen markadib markii ay iyagoo cararaya isbuurteen. In ka badan 150 qof ayaa ku dhaawacmay dabkaasi. Ugu dambeyna, Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadayo taageerada uu siiyo ciidamada militariga ah ee dowladaha rayidku ay hogaamiyaan. Sidaasina waxaa maanta sheegay wasiirka difaaca Maraykanka oo dhanka kale dhaleeceeyey afgembiyada isdaba jooga ah ee dhowaan ka dhacay qaaradda Afrika, waxaana uu sharxay istaraatiijiyadda amni ee qaaradda uu ka leeyahay Maraykanku. Isagoo ku jira booqasho uu ku jooga dalka Angola iyo xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin, waxa uu sheegay in Afrika ay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniintooda oo aysan u baahnayn ciidamo iyagu danaysta. Austin ayaa sheegay intaasi ay tahay mabda'a udubdhexaadka u ah wada shaqaynta Maraykanka iyo saaxiibadiisa Afrika, sida uu ka yiri ama ku sheegay khudbad uu maanta ka jeediyey magaalada Luanda ee dalka Angola. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. markana waxaa nagu soo maqan qodob la xiriira Armeniya. Maraykanka ayaa waxa uu kordhiyey dadaalada diblomaasiyadeed iyo taageerada bini aadantinimo ee uu siinayo kumanaan qof oo asal ahaan kasoo jeeda Armeniya oo ka cararaya colaadda gobolka Nagorno Karabakh. Veronica Baldris ayaa warbixintan waxa ay nooga soo dirtay qalalaasaha kadib markii Azerbaijan ay dib ula wareegtay gacan ku haynta deegaanka Nagorno Karabakh asbuucii hore. Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaana soo koobaya.
Kadib markii Azerbaijan ay toddobaadkii hore ku qasabtay in kooxda gooni-goosadka ee Nagorno Karabakh ay hub ka dhigaan, ayaa waxay ballan qaaday inay ilaalin doonto xuquuqda qowmiyadda deggan dhulka Armeniya. Kumanaan ka mid ah dadka oo shaki ka muujiyey ayaa waxay go'aansadeen inay ka cararaan, iyagoo qaarkood ay sheekooyinkooda la wadaageen kuwa kale xilli ay sugayaan mustaqbal aan la hubin, iyagoo ku sugan magaalada Korizor ee Armeniya. Ahid Gorgorian oo ka mid ah qaxootiga gobolka Nagorno ayaa sidan tiri: hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Maraykanka ayaa talaadadii ballanqaaday $11 million oo gargaar ah oo loogu talagalay dadkaasi. Samantha Power oo ah maamulaha hay-adda USAID ayaana sidan tiri:
This assistance
will be used to provide everything from food to psychosocial support.
Waxay nagu qaadatay qiyaasii 42 saacadood inaan ku soo gaarno halkan. Ilmahaygu wuxuu i weydiiyay cad rooti ah, laakiin ma aanan haysanin. Gargaarkan waxa loo isticmaali doonaa in lagu bixiyo wax walbaba, laga soo bilaabo cunto ilaa iyo caawinta bulshada ee nafsi ee mararka la siiyo muwaadiniin badan oo la tacaalaya dhaawacyada maskaxeed ee ka soo gaaray dagaalada.
Psychological wounds that so many citizens are carrying.
Dad badan oo isku dayay inay ka baxsadaan oo ku dhaawacmay qarax isniintii ka dhacay keedka shidaalka ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala gobolka Nagorno-Karabakh. Dadaalada diblomaasiyadeed ayaa heerkii ugu sarreeyay kula jira dowladda Azerbaijan si ay isugu dayaan inay xaaladda dejiyaan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller.
The secretary spoke again to President Aliyev today and underscored the urgency of no further hostilities.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa mar kale la hadlay maanta madaxweyne Ilham Aliyev. Wuxuu hoosta ka xariiqay inaysan jirin colaad dambe, inay jiraan ilaalin shuruud la'aan ah iyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa rayidka, iyo inaan la carqaladayn doonin gargaarka bini'aadnimo ee gaaraya Nagorno-Karabakh. Dhinaca kale, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda Armeeniya, iyadoo dhanka kalena ku baaqday in la ilaaliyo dadka rayidka ah si waafaqsan sharciga caalamiga ee bini'aadnimada iyo qaxootiga.
Mahadsanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi nala socodsiinay. Go'aanka ay dowladda Australia ku qaadatay inaysan aqbalin in dalkaasi dib loogu soo celiyo 30 haween ah iyo caruur ku jira xero lagu hayo oo ku taala waqooyiga Suuriya ayaa la kulmay dacwado dhinaca sharciga ah. Haweenkan ayaa ah xaasaskii ama dumarkii ay ka dhinteen rag ka tirsanaa dagaalyahanada Daacish, waxaana xeradan xabsi ahaan loogu hayay 4 sano ee lasoo dhaafay. Wariyaha V O A Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Hay-adda gargaarka bini'aadanimo ee Save the Children ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee Australia ka dacweysay maxkamad federaaliya oo dalka Australia ku taala. Hay-adda ayaa dalbanaysa in la soo celiyo muwaadiniin reer Australia ah iyo caruurtoodaba. Dadka ololaha wada ayaa ku adkeysanaya in xidhitaanka dadka la xidhay uu sharci darro yahay. Badi dumarka ayaa ku adkeysanaya in markii hore la dirqiyey laguna khasbay inay Suuriya u socdaalaan. Raggii dumarkaasi qabay ayaa badidood ama ay dhinteen ama ay xidhan yihiin. Hay-adda ayaa ku dooday in caruurta ku nool xeryaha Suuriya ay khatar weyn ku jiraan. Matt Tinkle waa madaxa hay-adda Save the Children Lanted Australia. Wakaaladda wararkii Australian Broadcasting Corporation ayuu u sheegay in loo baahan yahay in da'yarta si dhaqsa Australia loogu soo celiyo.
I know firsthand from having been there, this is one of the worst places in the world to be a child. These people are living in the Syrian desert. The temperatures.
Si soo ke ayaanu ogahay halkaasna waan joogay. Waa mid ka mid ah meelaha ugu xunxun ee caruur lagu hayo. Dadkani waxay ku nool yihiin saxaraha Suuriya. Heerkulku waa xad-dhaaf marka la eego kuleylka xagaaga iyo qabowga jiilaalka. Daryeelka caafimaadku ku kooban yahay, badidoodu waxay la ildaran yihiin xaalada caafimaad oo aad u dardaran oo si ku filan aan loo daweynin. Marka ma jirto sabab wanaagsan oo caruurtani ay halkaas u sii joogaan, ayuu yiri. Dadkan xidhan waxay ku jiraan xero ku taala waqooyi bari Suuriya maadaama ururkii ISIS ay halkaas joogay la jabiyay sanadkii 2019. Horantii sanadkan dalal badan oo reer galbeed oo ay ku jiraan Faransiiska, Kanada iyo Mareykanka ayaa muwaadiniintooda Suuriya ka soo qaatay. Sanadkii hore dowladda Australia ayaa soo qaaday 17 muwaadin oo xeryaha Suuriya ku jiray, hase yeeshee hadda waxay diidan tahay inay kuwa dambe keento. Kuwii hore loo keenay ayaa la sheegay in dib loo dejiyey. Saraakiisha ayaa sheegay in adeegyo taakulayna oo badan dadkan ay ka caawin karaan in bulshada Australia ay dhexgalaan. Dowladda Australia ayaa sheegtay inaanay iyadu wax awooda ku lahayn dumarkan iyo caruurtan ee ismaamulka Kurdiga waqooyiga iyo bariga Suuriya haysta uu leeyahay awooda uu dadkaasi ku soo celin karo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Washington, the voice of America, VOA. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana noo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday dagaal looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab, kaas oo lagu macneeyay inuu yahay dhammaystirka wajiga koowaad. Waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wajiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee leeg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka Galmudug, iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug, Axmed Shire Falagle, iyo Cabdifataax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Run ahaantii Shabaab waxa weeye waa gabagabo weeye, gabagabo aan u arko in xisbiyood go'ay. Sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan. Deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeen dacaa maba haystaanba. Qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida wax yihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. Marka Shabaab gabagabadoodii ku jirnaa qofkii Ilaahay gaarsiiyo. Waxa hadda jiraan waxa weeye Shabaab oo la baacsanahayo ee ma jirta Shabaab wax baacsanahay. Dowladda federaalka sida ay u wajahayso aysan madaxweynuhu u fadhiistay magaalada Dhuusamareeb meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda Galmudug oo kaleyana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo. Marka laga tusaale qaato Shabaab waa gabaabsi, waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qaylanayaan dadku waa u jeedaa tooshkuna ku ifsan yahay. Marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago Shabaab waa galbatay tu kale mooye.
Haye Cabdifataax,
anigu waxaan isleeyahay dagaalkan ay hadda dowladdu ku jirto oo kooxaan nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. Sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye. Midna waa midda front line-ka dagaalka laisku arkayo, xabadda laisku haysto, hubka laisku adeegsanayo. Midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido. Waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo afjarmi karaan, laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer. Waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer, waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. Marka wiilka kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay, mabda'ooda qaatay ee ku dhex jiray, way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. Marka ani waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya labo arrina u taalo, dagaal caqiideehna waa u yaalaa, dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa. Labadaba marka la fiiri, marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doona, waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeya. Soomaaliya waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa mar walba lama suulin doono.
Falagle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in Al-Shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
Waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday hadda dagaalka dadka ku dhex jiraanahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga, qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel iska dhigo kuwa sida xun wax u fasira waxa weye dagaal baa socda. Dagaal kasta oo hadda socdaana waxa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama haddii la kuuloya kaashalto ku badaya waa Shabaab. Dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminayay Xasan Sheekh, qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah,
dagaalka hadda lagu jiraan waxa weeye waa mid koox yar dhumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya sababta ahayn kartaa aan uma ogi walaalkay waxaan leeyahay adow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda bicisan maayo laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saan ku sii socdaan aan uma ogi in hadda jiraan waxyaalo kaloo qarsoon waxaan hubaa soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen waxaan ku abda-ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiraay dabeyl caafimaad baa martay wadaninimaa muuqata farxadaa muuqata wayna xagsanayaan deegaanadooda jawaabna waa ku daayay sagootisay ku jiraan iyo haddii ilaah kuruu yahay haalihi ay geystay la nadiif.
Cabdifitaax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila oo aad arrintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeyna xaskaafi qoyste sidaad la socotid Shabaab 2011 xilligii madaxweyne Sharif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaala ay ka geysanayaan caasimada hadii ay ahaan lahayd qaraxyadaas dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah ee sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa sidii haddaba caasimada loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u midaysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeenayaan oo wada arkaysaa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ah ayagu ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa aan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jabiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodi kaleeto iyo saameyntoodi kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo falag leh
xalka afjarid waxa weeye waxa salal in Soomaalidu ay ka midowdo ay loo arko inuu yahay cadow cid walba oo sabaynayo sida dowladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayaa dadka Soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo. Laakiin kooxdaana awalba kooxbay ahaayeen, caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuyo deegaanada waa laga qabanayaa. Deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeya dhaceen, haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iideysteen. Haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto, waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqon karin. Shabaabna waa laga adkaaday.
Cabdifitaax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo aad halkana u aragtaa?
Xaskaafi, oo aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad. Waa in la ogaadaa saameynta ay raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay. Sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu dhan dagaalkan ugu wada bilowdo, loogu soo horjeeda raggan, waa optionka koowaad. Kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay shacabka Soomaaliyeedu maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan, lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxaynaysan jirin. Marka waxaan qabaa dagaalkaneet in shacabka Soomaaliyeedna ay la duubato dowladda federaalka Soomaaliya.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shiraf Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayey. Weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah ee la og yahay isagoo xil haya gaduudka ah ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee shirkadaha gawaarida sameeya kala qayb gala, kuwaas oo dalbanayay in mushaarkooda loo kordhiyo 400% islamarkaana isbuucii ay shaqeeyaan 32 saacadood. Wariyaha V O A Anita Powell ayaa ka soo dirtay warbixintan magaalada Washington, waxaana noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Talaadadii wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka oo xafiiska jooga isaga oo ku biiray shaqaalaha shaqo joojinta sameynaya ee magaalada Detroit markii ay galeen toddobaadkii labaad ee shaqo joojintooda iyagoo raadinaya mushaar sare, isbuuc shaqo oo gaaban, iyo isbeddelo kale oo ku yimaada saddexda shirkadood ee ugu sarreeya gawaarida sameysa waddanka Mareykanka. Biden waxa uu ka taxadiray in uu sheego erayada uu ku taageerayo ururkan, isagoo taa beddelkeeda tilmaamay inuu taageersan yahay xuquuqda shaqaalaha. Dadow, ku adkaysta, sababtoo ah waxaad u qalantaan kor u qaadidda mushaarkiina muhiimka ah ee aad u baahan tihiin iyo faa'iidooyinka kale. Aan soo ceshano wixii naga lumay, hadda waa waqtigii ay noo soo istaagi lahaayeen. Madaxweynaha ururka awoodda badan ee United Auto Workers Union, kaas oo ayideen Biden uu u tartamo madaxtinimada sanadkii 2020, laakiin aan weli sidaasi oo kale sameyn dalabkiisa 2024 ayaa u mahad celiyay Biden. Sean Fain ayaa ka hadlay arrintani. Waad ku mahadsan tahay imaatinkaaga si aad la garab istaagto xilligan muhiimka jiilkayaga, waadna ku mahadsan tahay inaad qayb ka ahayd dagaalkan. Ururka shaqaalaha ayaa sheeganaya inay ka kooban yihiin ilaa iyo 400,000 oo qof. Qaar badan ayaa tilmaamaya kororka weyn ee faa'iidada shirkadaha iyo mushaaraadka maamulaha, laakiin sidoo kale ay aad u yartahay kor u kaca mushaaraadka shaqaalaha. Isu soo bax dhacay isbuucii hore, mid ka mid ah shaqaalaha ayaa sheegay in shaqo joojintani ay aad uga badan tahay shuruudaha kale. Waxay ku saabsan tahay sida Mareykanku uga fakaro shaqada iyo magdhowga shirkadaha. Yolanda Downs waxay ka mid tahay xubnaha ka shaqeeya gaadiidka. Waxaan rabnaa in heerarku ay noqdaan kuwo dheelitiran. Waxaan rabaa in qof walba uu sameeyo nolol wanaagsan iyo nolol cadaalada. Haddii aan ka shaqeynayo hal dhinac oo khadka oo aan helayo $30 saacaddii, oo qofka iga soo horjeedana uu helayo $15 saacaddii, sidee taasi cadaalad ku tahay? General Motors oo ah tan ugu weyn shirkadaha waaweyn ee saddexda ah ayaa sameeyay wax faallo ah oo toos ah oo ku saabsan muuqaalka Biden, laakiin waxay soo saartay bayaan ay ku tiri, laakiin waxaanu sii wadaynaa inaan si niyad samiha ula gorgortanno hoggaanka ururka shaqaalaha gawaarida si aan heshiis u gaarno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna suurtagalsan. Profesor cilmiga siyaasadda dhigta oo la yiraahdo Susan Kang ayaa sheegtay in go'aanka Biden ee in la garab istaago shaqaalaha uu yahay mid muhiim ah, laakiin miyuu soo jeedin karaa dheelitirka gorgortanka? Waxa ay tiri, malaha maya, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo ka socda wadaxaajoodyada gaarka ah, laakiin wuxuu bedeli karayaa taageerada siyaasadeed. Waxaanu hore u aragnay in dadweynuhu ay taageero xad-dhaaf ah u hayeen shaqo joojinta. Tani waxaan filayaa inay sii sharciyeynayso mowqifka shaqaalaha shaqo joojinta sameeyey. Musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu Arbacada isu soo bax uu ka sameeyo warshad kuwa aan midowga ka tirsanayn oo ku dhow magaalada Detroit, halkii uu ka qayb qaadan lahaa dood labaad ee ay sameynayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga kasoo tartamaya ee doonaya inay kasoo baxaan xisbigaasi si ay ula tartamaan madaxweynaha xafiiska fadhiya Joe Biden doorashada sanadka soo socota 2024.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintaasi. Anita Powell ay noo soo dirtay. Halkaad nagala socotaana waa V O A. Markana dhinaca kaalmaha haysa hayan mid ka mid ah idin soo qabanayna.
Midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye, midan gayaankii oo guurtideyri oo gees maraaye, inay goyso gebiga tuurto magar alaaba, inay goyso gebiga tuurto magar alaaba, gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya, gacaladeydi gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya. جعل جهادي وقولف سكي وقاديسي جعل جهادي وقولف سكي وقاديسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي قرر كيسا عائق حونتي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي ودناها قنتيسي قرر كيسا عائق حونتي قعلا ديدي قعلا ديدي قعلا ديدي هاي قورعدي قرتا ودايا قعلا ديدي قعلا ديدي قعلا ديدي هاي قورعدي قرتا ودايا. إلي قرابو لأي قليمان كوغم إلاي إلي قرابو لأي قليمان كوغم إلاي هدي قوغادي هدي قوغادي هدي قوغادي يو قرشة ديدي سيدانو قيسي هدي قوغادي هدي قوغادي haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaay guri samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaay haday go'anki haday go'anki haday go'anki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'anki haday go'anki haday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii 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 hay gowracdii garta u daaya. Thank you.
waxa uu naxariistay codkaasi maxamuud xaj cali gaywar wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii sida tooska idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo